Ichikope chalenga ama kumiyaviri na chimo. Abashirikale bapususha Paulo kubalwani bakwe. Imirimo y'abatumwa 21 verse 1. Imirimo y'abatumwa 22 verse 24. Paulo abwelele okufuma mukutandalile filonganino fyalekulwa. Ashipikishe abasumine muli Yesu. Ukuti benga konka nyapo ukusumina muli Yesu no kumukonka. Bambi abasumine muli Yesu vale papata Paulo ukuti ya ku Jerusalem. Bali ishibyo ukuti abalwani bakwe vali kulya elyo kabiri vale panga no kumuipaya. Lelo Paulo atile. Ndiuwa ipekanya tekuposwa fe muchifungo kweka iyo. Lelo no kufwa mumusumba wa Jerusalem kumulanduwe shinalia kwa Yesu. Ilio fye afikile mu Jerusalem. Aba Yuda baebele abantu ukumuimina. Ibumba li abantu lyalefo kumuipaya. Mutumisebo twamumisumba. Lelo abashirika ababa Roma basendele Paulo ukumufumia kubalwani abo balefo kumuipaya. Paulo ayiminine pampongolo ya nkambi yabashirika ayamba nokweba abantu. Lelo abantu bambire ukupunda na amashiwi ya pamulu ukuti. Mwipayeni, mwipayeni, talingiri okubana omweo. Abashirikale bali senda Paulo muchifungo mukumupuzusha kubantu. Paulo taletina ukufwa. Alishibye okuti ichilambu ichikalamba chalelolela abobonse abachulira pali Yesu Kristu.